ham spille åpningen av Sibelius 6. symfoni en gang til. Det samme som jeg spilte forrige gang. Og det jeg ber om altså, for det avgjort en naturstemning. Prøv på en måte å fange denne uendelige vare, poetiske, skjønnende naturstemningen, og så liksom trekk med dere den til neste time. Det jo så vakkert at det, det helt særegent. Jeg mener at når det blir sagt om denne Sibelius-musikk at det landskap uten mennesker, så det riktig på basis av det tradisjonelle kristne menneskesyn. Men jeg sa at vi burde forstå dette et litt dypere perspektiv, nemlig at det mennesker til stede her, men nå som en del av naturen. Mennesket har gått helt opp i naturen og naturvesener på linje med alle andre vesener i naturen. Og så sa jeg det at jeg skulle prøve å skildre utviklingen frem til at det skjer. At mennesket ifra i middelalderen, hvor det Guds skapning, Guds representant på jorden, om å forstås ut ifra Gud, synker ned og til slutt ender opp med å bli et rent naturvesen. Og jeg sa det at dette her skjer omkring år 1900. Sibelius komponerer før og etter år 1900. 10-12 år før og cirka 5-26 år etterpå. I samme perioden har vi Knut Hamsun. Og for meg det sånn at det på mange måter så Hamsuns diktning før og etter år 1900, det nesten som å høre Sibelius musikk. Den like vakker, den preget av en sånn usigelig skjønnhet. Vi skal få høre litt av det i neste time. Og det jeg hadde tenkt da var, også, som jeg sa, å ta for meg utviklingen her frem til Hamsun, og så skal vi se på noen av de samme trekka i lyset Hamsun. Nå vil dere se det at jeg har satt på noen flere navn her. Jeg har satt på en kar som heter Kafka, og en som heter Dun, og så har jeg satt på Sigrid Undset. Og så legger vi merke til at fra Sigrid Undset så har jeg satt en pil tilbake til middelalderen. På Dun så har jeg satt en pil fram sånn, som bare liksom stopper i det store intet. Fra Hamsun så har jeg satt en pil som går forbi disse her, og så inn her sånn. Jeg sa litt om middelalderen I går, og husker dere om denne tro, denne her perioden hvor troen sto fullstendig sentralt, da det var en hel del grunnleggende sannheter som sto fast, og som alt ble sett I lys av. Jeg fortalte det at her har vi verden hvor menneskene lever I, men det var ikke noe annet enn den verden som Gud hadde skapt. Den var først og fremst et vitnesbyrd om sin skaper. Alt her blir forstått I lys av han som skapt, og, og virker tilbake på den måten at vi forstår noe om han som har skapt ved å se på skapelsen. Sånn, ble det, sånn var oppfatningen I middelalderen. Jeg skal ikke gå så veldig mye mer inn på det enn akkurat det. Vi var jo litt mer inne på det I går. Nå ber jeg dere være klar over en ting. At det skjema som jeg har satt opp her, Det skildrer utviklingen blant, hva skal jeg si, tidens intelligensia. For det tar nemlig en viss tid ifra tanker presenteres hos intelligensiaen til det begynner å sive ned hos lekfolket. Okay, en god illustrasjon. Den liberale teologi, den levde lenge på de teologiske fakulteter. Etter hvert så seg den ned og begynte å gjøre seg gjeldende på bibelskoler og misjonsskoler, og så levde den en stund der, og så siger den ned, og så møter hun I lekfolket I dag. Det en veldig vanlig utvikling. Jeg skal nevne et annet trekk som helt merkelig når du begynner å tenke på det. Det var nemlig en tysk jøde, han het Karl. Han satt på forrige århundre og skrev noen desperat vanskelige bøker. Det nesten ingen som har forstått dem, de fryktelig tjukke og heter Das Kapital. Kapitalen. Men så ble han også upopulær I Tyskland, tørte nok ikke være der lenger, så han måtte rømme til England. Og der døden, nok så ukjent, det var vel en 2-3 stykker til stede I begravelsen hans. Han heter Marx til etternavn. Hvis vi da tenker oss et stykke inn på vårt århundre, så sitter altså en stor del av verdens befolkning og styres etter styresett, som bygger direkte på tankene til denne her mannen her. Nå vet vi at nå har jo Sovjetsamveldet gått I oppløsning, men hele Kina jo tross alt intakt enda. Og går vi tilbake på 50-60-tallet, så en stor del av verden ble styrt av det. Det tok en tid altså, ifra det ble virkelig gjort, kan du si. Men det sånn det ofte skjer. Så når jeg setter opp disse tingene her, så det først og fremst tankeutviklingen vi skal se. Og vi skal se da at det som skjer hos oss, hos vanlige folk, det kommer litt I etterkant. Men det vi skal begynne med da å se på, som jeg sa, hvordan mennesket synker ned ifra å ha vært en Guds representant og en åndelig personlig skapning til å bli en ren natur, til å bli et rent naturvesen. Og jeg sa det at dette her oppstår en eller annen gang her, mellom år 1350 og år 1500. Det da det begynner å spire de første tilløp til dette her, og det har sammenheng med denne bevegelsen her, renessanse og humanisme. Jeg oppmerksom på det at de ledende talsmenn I dette her innenfor renessanse og humanisme, de var kristne omtrent alle sammen. En veldig berømt mann jo denne Erasmus fra Rotterdam. Han var jo I debatt med Luther, men han jo kristen han også. Så dette her, de som setter I gang denne utviklingen og driver den til I hvert fall langt inn på kan vi si på 1700-tallet, det folk som personlig kristne. Så det var ikke noe behov for liksom å ta knekken på kristendommen eller sånt, det var ikke det som lå bak. Men en annen sak at de ble rettskaper I en utvikling som viser seg å være veldig lite hyggelig for oss mennesker, og som I høyeste grad ble en antikristelig bevegelse, kan du si da. Det ikke noe tvil om det. Jeg tror ikke de tenkte på, kanskje nevner hvis jeg glemmer det. Han her var jo kristen, han. Darwin? Ja. Men han har jo I høyeste grad fått en funksjon som virker I en helt annen retning. Og det går altså på det at det som person, som menneske, så var han en troende, men som vitenskapsmann, så var han en annen. For da skulle han jobbe vitenskapelig, altså tro og viten. Det som I middelalderen hang helt sammen, det begynner å skille lag. Og det den utviklingen vi skal se på I dag. Tro og viten begynner å skille lag. Og vi kan jo si det sånn da, at I dag jo det slått helt sånn typisk ut innenfor teologien. For da, jeg har jo opplevd det selv, jeg har hørt teologiske vitenskapsmenn som samtidig prester som sier at vi står på prekestolen og preker ting som vi tror, men som vi vet ikke riktig. Det altså dette skillet da, liksom det kommet inn I hver enkelt person, altså. Det høres jo alldeles meningsløst ut. Da sier jeg, du schizofren du da, sier jeg. Får aldri noen svar på det. Sånn det. Men det begynner altså med renaissansen og humanismen, og jeg skal lese litt grann ifra den europeiske, de europeiske ideers historie, den danske forfattere. De sier at med renaissansen oppstår tanker om mennesket som et uavhengig vesen. Man hadde hittil I Europas kulturhistorie alltid forstått mennesket ut fra noe annet. Man måtte først beskrive dette annet, Gud eller verden, innen man kunne forstå mennesket. Men da kunne man til gjengjeld også forstå det, for dets vesen gav seg av den plass det hadde I den samlede tilværelse. Men dette skjema bryter man nu radikalt. Man våger for første gang det stolte forsøk å forstå mennesket alene ut fra seg selv. Man hevder for første gang at mennesket slett ikke kan forstås ut fra noe annet, for det seg selv sitt eget utspring, eller kilden til hva der finnes. Kilden til hva der finnes ikke andre steder enn I det selv. Mennesket I denne dyptgående forstand av ordet sin egen herre. Man kan gå et skritt videre. Hva kosmos må forstås ut fra mennesket. Det ikke sådan at individet befinner seg på sin bestemte plass I et omgivende kosmos, men kosmos noe der utfolder seg fra individet. Her legger vi merke til de første spirer til at du plasserer menneske I sentrum. Altså før skulle du forstå menneske og verden ut fra Gud. Nei, men nå skal du begynne å forstå menneske ut fra seg selv. Og så skulle du heller ikke lenger forstå kosmos eller verden eller verdensalte ut fra Gud, men det skulle du forstå ut fra oss selv. Det disse spirer som du merker her I renaissansen og I humanismen. Og så en ting til som kommer inn I denne tiden her. For nå blir de opptatt med, nå skal mennesket forstå denne delen her. Det overnaturlige, det guddommelige, kan vi si, som ligger over her, det overnaturlige. Det trenges nå litt tilbake, for nå gjelder det å forstå kosmos, og I dette kosmos, da mitt lille jeg selvfølgelig, ja, utifra meg selv, altså rettes oppmerksomheten nå hit, I det som skjer. Og da ser vi altså for første gang, og det på omkring år 1400, spirene til den nye naturvitenskap. Det den som blir grunnlagt I denne tida her. Og med utviklingen av denne her vitenskapen, så kom det et nytt, helt nytt element inn I den europeiske situasjonen. For den bærende idé I denne nye naturvitenskapen læren om lovmessigheten I naturen. Hva betyr det? Jo, det betyr at det på grunnlag av observasjoner, jakttagelser og erfaringer, skulle man ved hjelp av fornuften, det viktig, og ved hjelp av såkalt induktiv vei, altså du slutter fra det ene til det andre, så skulle du formulere setninger som uttaler hvordan naturprosessen under visse forutsetninger forløper. Du skal se, hvis forholdene sånn og sånn, så vil denne prosessen foregå sånn og sånn. Den vil følge de og de lover. Det handler om her. Nå skal du være klar over det, at på den måten så fant de en mengde lovmessigheter I naturen, som de før overhovedet ikke har vært klar over. Men, og det viktig å få med seg, for disse første vitenskapsmennene, som kommer altså her I renaissansen og I den tidlig på 1500-tallet, så denne lovmessighet tross alt en åpenbaring av en guddommelig ånd. Et bevis på at det står en vilje, en tanke bakom tilværelsen. Det hadde de ingen problem med å slutte seg til. De avdekker helt nye lover, og denne lovmessigheten imponerer dem veldig og sier, det vitner jo selvfølgelig om en Gud. Men, og det det som poenget, samtidig understrekte dem at når vitenskapen skal forklare noe, hvordan ting skjer altså, må den holde seg til fysisk påviselige årsaker. Altså, de skulle ikke gi forklaringer på ting som skjer her, utifra å trekke inn overnaturlige ting. Når ting skjer her i verden, sånn er noe vi ser, så har det også en påviselig, forklarlig årsak som du kan finne her. Den holdningen hadde de også. Det var viktig for dem. En kar som dere kanskje har hørt navnet på, eller la meg si det først. Det det gjaldt om å finne var altså naturlige årsaker. Husk på det ordet natur kan brukes i nokså vid betydning etter hvert. En kar som dere kanskje har hørt navnet på, han heter Galilei. Og han sa det sånn. Det er bare de kvantitative egenskaper ved tingene, altså det som kan måles og veies, som kan gjøres til gjenstand for virkelig vitenskap. Altså når du tar en ting, så kan du bare finne ut. Det er de fysiske egenskapene ved tingene. Det er det eneste du kan gjøre til gjenstand for vitenskap, sier han. Det er jo rett. Det er jo det. Alt overnaturlig og guddommelig faller dermed på en måte ut av det område som vitenskapen kan uttale seg om. Og det er jo også rett. For det er ingen av oss som kan si det at vi ved hjelp av vitenskap skal finne fram til Gud. Men det du merker her i forhold til middelalderen tross alt, er at det her er ferd med å gå mot en todeling. De tror på det her, men så jobber de med sin viten innenfor det området her. Og da er det tydelig at den virkelighet som Gud hørte med innenfor, den er i ferd med å komme i bakgrunnen. Og så skal det, og da skal du være klar over det, at da ser vi det første spirer til en todeling av virkeligheten. For middelalderen så var dette en stor virkelighet. Da ser du tilløp til den første todeling av virkeligheten, hvor altså det er i ferd med å falle fra hverandre. Den enhet som middelalderen holdt fast ved, den er i ferd med å gå i oppløsning. Og så skal du høre en engelsk filosof som heter Francis Bacon. Og det hadde jo vært godt med Egatot. Var en begeistret talsmann for den nye vitenskapen. Og så skal du høre hva han var opptatt med. Ikke først og fremst fordi den utviklet menneskes erkjennelse. Ikke det at vi ble klokere. Det var ikke det han som gjorde hans begeistret. Men fordi den ga mennesket makt over naturen. Og det vet du jo når vi tar med utviklingen fra middelalderen fram, så har det jo skjedd en enorm utvikling når det gjelder teknikk. Og ved hjelp av denne makt over naturen, så hadde han det optimistiske syn at nå skal vi kunne frembringe en mengde velsignelser ved hjelp av den nye vitenskap. Den skal skjenke mennesket en mengde velsignelser som gjør tilværelsen her på jorda til nærmest et lite slags paradis. Vi skal gå inn i en ny tilværelse nærmest for menneskene. Og legg merke til, da er vi borte det som Paul snakket om litt i går. Denne optimistiske tanken. Nå går det bedre, altså. Nei, nå er det håp. Nå går det fremover. Og derfor så sier han der i Bacon, skal ta et sitat av han. Vitenskapens sanne og rette mål er å forsyne den menneskelige liv med nye oppfinnelser og nye rikdommer. Sånn skulle det altså skapes et lykkesamfunn på jorda. Ved hjelp av en sterk utvikling her. Og da ser vi hvordan mennesket er i ferd med å rette sin oppmerksomhet, og også etter hvert sine drømmer og sine lengsler til det jordiske. Husk på hva jeg sa, middelalderen var en sånn veldig rettet mot det hinsidige. Tilværelsen her nede var bare en sånn forberedelse. Du hadde fått din plass og din oppgave her, men her var det en stund. Men alt på en måte rettet seg mot det hinsidige. Nå får du en livsfølelse som retter seg veldig mot det denne sidige. Men i denne tiden her så er det at det oppstår etter hvert nok så klare motsetninger mellom kirke og naturvitenskap. I den forstand selvfølgelig at kirken hadde problemer med å akseptere en del av de vitenskapelige forklaringer som vitenskapen kom fram til. Og jeg kan jo bare ta et eksempel. Kirken trodde det at jorda, det var en flat plate som sto på 8 søyler. Basta bom fast. Farlig ut å seile, for kom du for langt, så kom du ut for kanten og datt ned. Det trodde kirka, ikke sant? Så kommer vitenskapsmennene og så sier, nei, det er ikke sant i hele tatt. Det er sola som står i sentrum, og den står rolig, og vi flyr rundt der på en bitte liten prikk. Nei, det har vært veldig stridigheter om det. Jeg har ikke tid til å gå inn på det nå. Nå må vi jo si det i dag, da, at her hadde da vitenskapen rett. Men det er altså en sånn klassisk konflikt av det som oppstår nå mellom kirke og vitenskap. Fordi man føler det at vitenskapen bryter med det bibelske verdensbildet som hadde behersket hele middelalderen. Og dermed var også den klassiske motsetning mellom vitenskap og tro etablert. Og den motsetningen kjenner vi veldig godt i forholdet mellom kristen tro og darwinisme, for eksempel. Darwinismen jo ganske gammel nå, 140 år gammel snart, men der motsetningen i høyeste grad fortsatt til stede. Og vi kan vel være så ærlige som å si det at Darwin han står jo på ytterst svake bein i dag da. Men i hvert fall så får vi dette her med dette motsetningen mellom kirke, et bibelsk verdensbilde og vitenskap. Det på en måte gjør at denne todelingen blir enda sterkere satt i fokus. For nå fikk liksom kirken ta seg av den delen der. Men når det gjelder den delen der, så får de ikke lov til å... Nei, da skal de liksom holde seg for god til det. Og det møter du i teologien i dag. De sier at ja, Bibelen ikke noe lærebok i naturvitenskap, sier de. Og så kan de forkaste veldig mye av det som står der. Det sant det, altså. Bibelen jo ikke noe lærebok i naturvitenskap. Men den sier til oss allting om både om natur og menneske som har konsekvenser. Og så en viktig årsak til når det gjelder uenigheten. Det det såkalte årsaksprinsippet. Og jeg har så vidt vært inne på det. Nemlig vitenskapen jobber med den tanke at alt som skjer, sant? Det har en årsak. Hvis det skjer noe her borte, Y, så har det alltid en årsak, og det en årsak innenfor verden her. Det en påviselig årsak som skal være mulig å avdekke ved hjelp av fornuften. Når vi ikke alltid skjønner hvorfor ting skjer, så kommer det kort og godt at ikke vår innsikt stor nok enda. Men før eller siden så vil vi avdekke årsaken, og da vil vi finne en fornuftig årsak her til det som skjer. Det kalles årsaksprinsippet. Det veldig sånn enkelt forklart mye av dette, men de skjønner litt hva det dreier seg om. Det betyr jo det selvfølgelig at det ingenting som skjer kan ha overnaturlige årsaker. Så det betyr også at alt som skjer da innenfor her skal forklares som resultat av rasjonelle, fornuftige, målbare årsaker. Og en ting til som de diskuterte svært, det var, har det som skjer noe formål? Når disse her vitenskapsmennene begynte å avdekke denne fantastiske lovmessigheten i naturen, som vi hører om, og som ikke minst i mange av disse naturprogrammene som går på TV, tror jeg, har jo sett noen av dem jeg har fra tid til annen, som viser hvor fantastisk denne naturen så sier kirken, ja, det fordi det har jo et formål, det viser jo nettopp at det står en og styrer bak her. Ja, men sier naturvitenskapen, det kan ikke vi forutsette, for det går ikke an å finne ut ved hjelp av naturvitenskapelig metode. Så da ble kirken på en måte stående med et syn, nemlig at det har et formål, det en mening i det som skjer, mens naturvitenskapen sier, nei, det kan vi ikke uten videre godta, for det kan vi ikke påvise. Så nå ser vi at nå man i ferd med å fjerne seg fra de første naturvitenskapsmenn som mente at disse lovmessighetene viste at det en mening bakom. Så sånn det. Og så vi kan kanskje si det sånn at vi skal summere opp forskjellen mellom middelalderens tenkere og 1500-1600-tallets tenkere, så den. I middelalderen så var filosofene opptatt av å vise hvordan naturen og verden hadde sin egentlige grunn i noe som hinsides det vi kan gripe med våre sanser, det vil si alt vi ser omkring oss, alt som virker så flyktig og forgjengelig, peker mot noe som står bak dette, nemlig det evige værende, som de kalte det, Gud. Det var det de mente i middelalderen. På 1600-tallet, med blant annet disse to karer der, jeg skal bort til dem begge to, Descartes og Leibniz, på 1600-tallet var problemet med et blitt følgende. Er det mulig å forene et verdensbilde der man ser alt som skjer som et resultat av fysiske og mekaniske årsaker med forestilling om en Gud, om menneske som en selvbestemmende personlighet, som et åndsvesen? Nå var det plutselig begynt å bli et problem nå. Alt som skjer inne her, vi finner jo forklaringer på det. Det da i det hele tatt mulig å forene forestillingen om det verdensbildet der med tanken om en Gud, også et menneske som åndsvesen? Altså som tanken da at mennesket styres av andre lover enn naturlovene. det mulig? Det var det som har blitt problemet for han der. Og han var en sterkt troende katolikk. Og da han satt I gang å tenke, han har fått en veldig viktig plass I tenkningens historie, så var det hans mål igjen å prøve å forene disse to verdener. Og så skal vi se hvordan han gjør det. Men først, det, si det at det Gud som nå har blitt problemet, altså. Det han som liksom ikke passer inn I bildet lenger. Han som var selve fundamentet I middelalderen. Middelalderen trodde, mens en moderne tid, det tvilens og skepsisens tid. Og så kommer vi til han, Descartes. Og jeg skal forklare bittelitt om han. Fordi han har de sikkert alle hørt om, for det var han som kom med denne berømte setningen at «Jeg tenker, altså jeg». Cogito ergo sum heter det på latin. Det sånn som det går I nesten an å lære til ungdomsskoleelever. Og da skal jeg fortelle hva problemet hans var. For det var begynt å bli forvirring nå, Larsø, om forholdet mellom det guddommelige her ute og denne innomverslige her. Så begynte han å spekulere. Hvordan skal jeg kunne komme fram til sikkerhet? Hvordan skal jeg bli helt bombesikker? Og da ser vi jo med en gang motsetningen til middelalderens troende grunnholdning. De trodde dem. Da det jo ikke noe problem. For det jo full visshet, det, som det står I Bibelen. Og så fant han ut det at, nei, men jeg må bli helt sikker. Hvordan skal jeg nå frem til det? Jo, så fant han ut det at, da skal jeg velge med en metode. Jeg skal starte med å tvile på absolutt alle ting. Jeg skal tvile på absolutt alt. Og blant annet så sier han, ja, det kalles metodisk tvil, det, å velge tvilen som metode. Blant annet så tenkte han det, at jeg skal tvile på alt som sansene mine forteller meg. For det kan jo ikke vite. Det riktig det jeg ser, og det jeg tar på, og så videre? Det kan jo hende sansene mine lurer meg, tenkte han. Men så var det en ting han ble helt bombesikker på. Det var en ting som han overhovedet ikke syntes det var grunn til å tvile på, og det var at han tvilte. Det var han helt sikker på. Det ikke, det kan ikke selv den største skeptiker, sier han, være I stand til å overvise meg om noe annet, at jeg vet I hvert fall en ting, jeg tviler. Altså, tenker. Og da ser du også hvorfor han tenkte. Jeg sikker på en ting, jeg tviler, altså jeg tenker, og da, hvis jeg tenker, så må det være fordi jeg til. Aha, da har jeg bevist meg selv. Da jeg I hvert fall sikker på en ting, jeg til. Det ikke dårlig det. Ja, jeg gått på vei. Ja. Så det det som ligger I det der berømte utsanget der. Jeg tenker, altså jeg til. For det var han sikker på at han tvilte, han tenkte. Så hadde han I hvert fall fått bevist seg selv, som sagt. Og så det da, han, jeg skal ta et sitat som viser hvordan han tenkte om det. Da jeg ble klar over denne sannhet, jeg tenker, eller tviler da, altså jeg, cogito ergo sum, da fant jeg den setning så sikker, at ikke de mest overspente skeptikere kunne rokke den. Den sto fast. Og dermed så hadde han skaffet seg et sikkert fundament som han så kunne bygge på, nemlig bevisstheten om at han selv var til. Jeg må jo si det synd på folk som har det sånn. Jeg synes jo det. Men han var en dypt sindig tenker. Og så skulle han altså på bevisstheten av dette om sin egen eksistens, så skulle han altså begynne å bygge opp igjen tilværelsen. Men da ser vi jo det her. Han har plassert seg akkurat I den rollen som Gud hadde I middelalderen. Og så det han setter I gang da. Fordi når Descartes har kommet fram til den overvisningen om at han til selv, så mener han også, trekker han den konklusjonen, at da kan han stole på sansene sine. Men, sier han, jeg kan stole på sansene mine kun I den forstand at det de egenskapene ved tingene som fornuftig, som jeg kan si noe om. Det bare de fornuftige sider og om ved tingene vi kan vite noen ting som omtrent klart om. I alle fall klart og tydelig da. Altså de målbare, de fysiske sidene, de det sansene våre forteller oss noe om. Og det vil altså si at da må vi kvitte oss, sier han, med noe han kaller substansbegrepet. Jeg skal forklare hva det Det vil si altså sånne uklare forestillinger om at tingene har et slags vesen ved siden av det målbare, det fysiske, det som vi kan ta på oss og kjenne på.
Altså at det skal være en sånn usynlig side ved tingene, eller at det står noe og bærer disse tingene, det må vi kvitte oss med, sier han. Sånne forestillinger, det nytter ikke å ha. Nei, det som ligger til grunn for alle ting, det bare bevegelser, påviselige, målbare bevegelser. Alt bevegelser som vi kan måle, og så videre. Det sier han. Og så skal vi høre, skal jeg sitte her litt, hva han trakk for slags konklusjoner av dette. Jeg tilstår åpent at jeg i de kroppslige tings natur ikke erkjenner noe annet enn det som på mange slags vis kan deles, formes og settes i bevegelse. Den egenskap altså som matematikerne kaller kvantitet, og som de gjør til gjenstand for sine demonstrasjoner. På denne måten skal alle naturforeteelser forklares. Ja, hele naturen, alt sammen skal bare forklares ut fra sånne målbare ting. Ikke noe mer enn det, kom ikke drassende med noen forestilling om substans, om noe værende eller noe bærende i dette her. Det faller helt utenom. Og det som poenget at dette forklaringsprinsipp gjør Descartes gjeldende ikke bare for den livløse natur, sånn som det der her, men også for det såkalte organiske liv. Det vil si, dyr, det automater, og til og med menneskekroppen en slik mekanisme, akkurat som hele universet en gigantisk maskin, som styrer seg lover og alt mulig sånn, som vi kan forske i. Det var det han kom fram til. Han var troende katolikk, som sagt. Men så gjør han jo sine reservasjoner, han da. Fordi han sier for det første at mennesket det noe mer. For mennesket har en fornuftig sjel, sier han. Og det har i kraft av den en enestående plass i universet. Mennesket representerer slik sett et prinsipp som ikke kan avledes av den fysiske verden. Det har et prinsipp i tillegg. En slags substans da, ikke sant? Det tenkende jeg, som altså for Descartes var det grunnleggende, sikre i tilværelsen, peker ut over den fysiske verden mot den evige åndens verden. Altså dette jeg som han har finnet ut og mener og bevist er til, han sier at dette jeg er tross alt noe mer enn bare en maskin. Han ønsket, sa jeg, å bygge bro mellom disse tingene her. Men det skjønner vi at den brobyggerrollen klarte jo ikke han å bygge ved hjelp av dette her. Fordi det han gjør er jo bare at han slår denne her ringen her enda mer bastant. Det han gjør er altså å gi fornuftstyrkingen et skikkelig puff fremover. Men det var ikke intensjonen hans. Og jeg må si det veldig merkelig altså å jobbe med litt sånn med åndshistorien, og se på hvor mange kristne som har gått inn i dette her med den beste intensjonen, og meningen var så god, og resultatet ble så gærent. Han ble i hvert fall opphavet til den åndsretning som vi kaller rasjonalismen, fornuftsdyrkingen, denne Descartes. Jeg skal nevne han litt rann. Han går jo i samme bane, men han går et hakk lenger. Han regner med én form for erkjennelse. Altså når vi skjønner og forstår noen ting, så er det bare én form som noe særlig freds over. Og det det, nemlig den forstandsmessige. Intellektet, fornuftet vårt, det overordnede organ. Følelse, fantasi og andre sånne ting, det lavere erkjennelsesformer i forhold til fornuften. De bringer det som man kaller konfuse erkjennelser, altså uklare, eventuelt lavere, sånne forutgående erkjennelser, på veien til fornuftens stadium. Alle sånne når du liksom føler ting og fornemmer ting og så videre, da ikke det noe særlig å bygge på, før du liksom har trøkt det inn, og så har fornuften liksom fått satt det på plass, og plassert i bås, da det skikkelig erkjennelse. Det hans holdning. Og så sier han til og med det, han, at en sansemessig opplevelse, altså når vi opplever ting, ser og ting og så videre, de kan i og for seg være ganske bra, sier han, i hvert fall på sitt beste. Men det blir først orden på sakene når fornuften har bedømt det og vurdert det. Først da blir det orden på det. Hva betyr det? Jo, det betyr det at det kun er det som lar seg forklare logisk og bestemme fornuftsmessig som høyverdig erkjennelse. Alt det andre som såkalt overnaturlig, det ikke høyverdig helt tatt. Og når det blir sånn, så er det selvfølgelig naturlig at det er den naturvitenskapelige erkjennelse som liksom handler på toppen.
Her oppe, det er den naturvitenskapelige erkjennelse. Den gir virkelig sannheten. Så kommer alt det andre nedover her som er mer eller mindre konfust, og dermed i større og mindre grad gærent. Da. Sånn er det det blir hos han.
Og det betyr selvfølgelig at religiøs opplevelse og kunstnerisk erkjennelse fikk en sånn langt lavere status enn det hadde hatt før. Nå skal vi over på 1700-tallet, og legg merke, her står opplysningstida. Og det som er typisk for 1700-tallet er at det kommer ingen nye ideer. Men nå er det noen som sier at, å, disse store ideene, og alt denne vitenskapen har finnet ut, nå må du ut til folket.
Jeg sa det at til folket, vi ligger jo litt etter vi. Nå gjelder det å få spredt disse her ideene ut til folk.
Det den tiden her de begynner å gi ut leksikon. Og hvorfor? Jo, fordi nå gjelder det å gjøre folket opplyst. Ikke minst at de får bli meddelt hva naturvitenskapen har kommet frem til. Det er veldig viktig. Hvorfor det? Jo, fordi da skulle mennesker bli opplyst, og så skulle de befries fra all mulig overtro, slik at de kunne bli frie mennesker i stedet for å henge fast i gamle sånne overtroer. Og så skulle vitenskapen da danne grunnlag for velstand og frihet for menneskene, en jordisk paradistilstand nærmest. Og da ser vi på nytt denne optimistiske fremtidsdrømmen. Nå kommer paradis altså. Bare vi nå får bort all gammel overtro og får inn alt dette her, så blir det fred over sakene. Det var det de mente. Ved for hjelp av forstandens lys skulle alle spørsmål og problemer kunne løses. Ja, svarte sagt i opplysningstida, man kunne trygt bruke sin fornuft på alle problemer. Ikke bare naturvitenskapelige og tekniske, men også spørsmål knyttet til normene for menneskelig samliv, det vil si for etikken blant annet. Se nå, spørsmål som før tross alt har hørt inn under teologien og religionen, trekkes nå inn, skal nå også trekkes inn under fornuften. Nå begynner fornuften å bli mer og mer altbeseirende. Ja, til og med de religiøse spørsmål skal stevnes for fornuftens domstol og avgjøres der. Og hva blir resultatet av det? Religionen har vær så god å stemme med fornuften. Og hva er fornuften? Jo, det er det som naturvitenskapen forteller oss det. Og da får du altså den såkalte naturlige religion. En religion som stemmer med naturen, som stemmer med naturvitenskapens resultater. Men i praksis er jo da mennesket som er blitt Gud, for det er mennesket som bestemmer. Det er menneskets fornuft som klarer å bestemme. Vær så god, Gud, du skal få lov til å være til, men under de forutsetninger at du har, og vær så god, så juster deg inn etter min fornuft. Det er det mennesket begynner å si i denne tida her. Og i denne tida her ser vi at ateismen begynner å komme i Europa. Virkelig gjør seg gjeldende igjen innenfor den europeiske. Det har eksistert ateisme før, ja, i gresk oldtid og så videre, men nå gjør den seg virkelig gjeldende. Det er en del som trakk den konklusjonen at vi kan ikke holde fast ved truen på noe Gud og noe overnaturlig. Det er, lar seg forklare alt. Og materialismen gror frem også i denne tida her. Og som sagt, utviklingstroen. Nå skal jeg gå litt fortere frem. Fordi ser denne her opplysningstida ble ikke så veldig gammel på slutten av opplysningstida. Omkring 1780, så sto det fram en stor mann, han har vært nevnt før her, Immanuel Kant het han. Og han satte inn og skrev noen voldsomme verker, hvor han kritiserte fornuften. Fordi nå begynte folk å bli trøtt av dette her, og da mente Kant det at her må vi nå begynne å sette inn og kritisk vurdere, har egentlig fornuften, kan fornuften uttale seg om alle spørsmål? Og så gjorde han en skikkelig innsats og prøvde å begrense fornuftens område, at denne innsatsen, han hadde også sikkert sin beste intensjon, det kom ikke noe særlig positivt ut av det, men det skal vi ikke ta opp denne gangen her, for det handler om noe helt annet. Altså, nå begrenses fornuftens område innenfor den hele virkelighet til det området som den kan si noe om. Og da kommer det en mer åndelig åndstrømming inn, nemlig romantikken. Plutselig så vender man tilbake til åndelige verdier. Plutselig får fantasi og følelse plass. Og ikke bare at fantasi og følelse får en plass, men faktisk sier om det at det er mange deler av virkeligheten som ikke fornuften kan si noe om, for det hadde jo Kant allerede bevist, og der er det fantasi og følelse som kan bane veien inn. Så hvis vi skal forstå hele virkeligheten, så skal vi bruke fornuften på det området her, og så skal fantasi og følelse ta seg av det området der. Det blir en veldig
inspiration för kunsten. För kunstnere jobbar ju nettopp I det område som har med fantasi och sånt att göra. Så romantiken blev en voldsom blomstringstid när det gällde kunst. För plötsligt hade de fått ett område som på en måte blev säregen för dem. Hvor naturvetenskapen fick besked att det klarar inte ut heller om det. Här mot den kunstneriska fantasi till. Men det var ikke någon tillbakavändning till kristendomen. Det är väldigt viktigt att få med sig. Selv om det var en långt mer åndelig hållning, så var det ikke någon tillbakavändning till kristendomen. Hvis dere la merke til, I fjor så gick jag igenom en del folkeviser. Och då såg dere hvordan den gamle folketroa begynner att tyte ut och dukke upp I romantiken, för det var I romantiken nämligen de begynte att samla in disse tingene här. Men jag måste ju säga att det är ju romantiken är ju trots allt en oase då I en törr förnuftsörken. Så det är gott att komma till romantiken, det måste jag verkligen säga. Men så är det att vid sidan av romantiken så lever det en annan omströmning och den har I högsta grad kontakt tillbaka där. Den är så väldigt tydligt att börja med och det är något som vi kallar positivismen. Och jag ska si lite grann om den där positivismen. För den grundläggande hållning här I positivismen och det är uttryck som det kan komma bort ifrån tid till annan och det är grejt att veta vad det handlar om. I motsättning till romantiken så är det sån att det är erfarenhetsvetenskaperna, alltså naturvetenskaperna som kan fortälla oss något om tillvärelsen som kan ge oss sann erkännelse. Positivismens grundläggare, han är fransman, heter Comte. Och han hävdade att erkjennelse og vitenskap skal være begrenset til det positive. Det der positivismen kommer av. Det vil si det man kan vite med sikkerhet. Det det vitenskapen skal jobbe med. Det som bygger på fakta, sånn som vi kan måle og veie og erkjenne. Men så trekker han konklusjoner av det. Den eneste erkjennelse mennesket kan nå fram til den som bygger på iakttagelser og eksperimenter. Og denne erkjennelse må derfor mennesket holde seg til I all sin streben. Jeg merkte det. Alt vi skal være opptatt med og rette oss mot, det skal bygges på sånne målbare fakta, fysiske greie saker. Det det eneste vi har å holde oss til. Og han sa at den naturvitenskapelige vei den eneste vei man kan skaffe seg viten om tilværelsen. Og nå gjelder det plutselig hele tilværelsen. Han sier det, han, at hele tilværelsen kan naturviden skape oss innsikt I. Alt nå plutselig blitt tilgjengelig for fornuften og sansene. Og så sier han, på grunnlag av de forskjellige vitenskapelige resultater, så skal man bygge opp et helt nytt samfunn, en helt ny samfunnsordning, en helt ny kultur, og den skal bygge på naturvitenskapelige resultater og på vitenskapelig teknikk. Og så sier han også det, og for å få bygd opp et sånt samfunn, så vitenskapsmennene som skal styre dem som har innsikt. Så han tenkte seg faktisk hele samfunnet. Da religionen da selvfølgelig feid fullstendig ut av dette her. Og en av de grunnleggende vitenskapene, kanskje den mest grunnleggende for han, det var biologien. Skulle liksom ta resultatene fra biologien, og alle de andre resultatene skulle da samles opp I læren om samfunnet, sosiologien, og så skulle du bygge opp et nytt samfunn, som liksom trakk alle de vitenskapelige resultater opp, og så skulle du få til et skikkelig samfunn. Det skulle bli noe til greier, så skal du høre at han kom nok I krise, han, med seg selv han kom. Og det kan du jo skjønne når en mann tenker sånn. Så synes han det ble vanskelig. Han var inne I det vi kaller en religiøs krise. Men så kom han ut av den, og så skrev han sitt store verk. Og da ser vi altså hvor bastant 1800-tallet var I sin tiltro til vitenskapens muligheter. For I sitt store verk som han skrev på 1850-tallet, etter denne sjeldige krisen som han var inne I, så legger Comte frem en, det kaller en vitenskapelig religionslære. Og den fikk veldig mange begeistrede tilhengere. Og det skyldes selvfølgelig at vitenskapen hadde gjort voldsomme utviklinger. Den kunne jo vise til fantastiske resultater. Og det ikke så veldig rart det. På mange måter på moralens område føler vi kanskje ikke at verden gått så veldig langt fram. Men det ganske langt frem fra 1500-tallets tilværelse til de setter folk på månen altså. Så vitenskapen har gjort kjempefremskritt. Og dermed så hadde den liksom alt på sin side. Den hadde bevist hvor flink den var, vitenskapen. Og da bygger han altså opp en vitenskapelig religionslære.
Der overfører han altså sin positivisme til det etiske området, og så profeterer han en ny menneskelig fellesskapsånd på vitenskapelig grunnlag. I stedet for den gamle religion som bygget på uvitenskapelige forestillinger om en oversanselig verden, skulle det komme en ny humanistisk religion i pakt med de vitenskapelige resultater, og som bygde på sånn sosial fornuft. Da ser vi altså at det som skjedd her, altså hele tilværelsen, det guddommelige forsvinner ut, alt naturen, den naturlige verden, altså falt nå, utgjøres nå av alt, eller alt det utgjøres nå bare av natur, av en denneside virkelighet. Det hinsidige forsvinner totalt ut av bildet. Det uvitenskapelig og må forkastes. 1850, sa jeg, kom Comte med sin med tanke. 1859 kom han med sitt med sin bok om 18. Storprinse. Jeg tror man tar med en skritt vann. Jeg tror det var bare gamle karer som det. Sånne gamle professorer. Og Darwin sier jeg ikke noe om. Men det, det forstår jo det at nå er mennesket blitt noe som helt og fullt skal forklares ved hjelp av fornuften. Det ikke noe annet enn biologien og sånne ting som kan forklare det. Så kommer Darwin og så sier han, ja, men se, vi stammer jo fra apene, vi jo bare dyr, vi bare det høyeste, foreløpig høyeste dyr på den utviklingen. Og det her løper jo helt i pakt med den ting som han hadde lagt frem. Og så utvikler naturalismen seg i siste halvdel av 1800-tallet, og vi skal ganske raskt gå gjennom den. For der alt redusert til natur. Til utstrakt, som det kalles. Utstrakt, det vil si at dette her utstrakt. Altså det ikke noe åndelig i det hele tatt, det bare utstrakt fysisk natur. Årsaksbestemt natur, det naturalismen. Det eksisterer ikke noen overnaturlig eller transcendent, som det blir sagt, Gud, eller noe overnaturlig i det hele tatt. Mennesket har ingen fri vilje lenger. Hvorfor? Nei, for det jo naturlover som styrer alt her. Og mennesket hører jo med i denne natur. Det bare naturlover som styrer oss. Les den naturalistiske diktning som møter det her. Mennesket som styres av sånne lover har liksom ikke noe kontroll på tilværelsen sin i hele tatt. Det andre lover som styrer. Det styres av naturbestemte årsaker på linje med resten av naturen. Alt som til kan forklares ved hjelp av de metoder som kjennetegner naturvitenskapen. Mennesket kan helt og fullt forklares ved hjelp av det. For jeg kort sier litt om en kar som heter Buckle. Og han sier det. Menneskers handlinger skjer like lovbundet som de fysiske fenomener. Altså, tar jeg den der, så detter den ned. Det var jo litt av en sensasjon hvis den ble liggende der. Vi så sikre på detter ned. Og akkurat på samme måten handler vi mennesker. Det naturlover som styrer våre handlinger. Og så kommer vi til denne Tan, som veldig sentral franskmann. Han har betydning både for naturalistisk diktning og for naturalismen i hele tatt. Og han utformer naturalismen og den naturalistiske diktningsteori. Mennesket et høyt stående dyr, og selv menneskets åndelige liv underlagt de samme årsakslover som den døde materie. Altså selv åndslivet styres av de samme lover som får denne her til dette ned. Og da har han et veldig godt bilde. Menneskene frembringer dikting og filosofi på samme måten som silkeormen spinner silke. Eller som edderkoppen spinner nett. Ingen forskjell på det. Ikke sant? Enten du frembringer filosofi og diktning, eller du går på do og gjør fra deg, det de samme naturlover som styrer deg. Ingen forskjell. Det jo ganske fantastisk. Da de kortsynt, for å si det rett ut, altså. Bare en kikk rundt i tilværelsen skulle jo tilsi det, at sånn kan det jo ikke være. Jeg tar en liten illustrasjon som viser hvor kortsynt det. Det klart, hvis du begynner å kikke bare på kroppen til oss, så må vi erkjenne at vi ytterst lik apekatter. Og når du begynner å kikke på baksida og se på oppbygging av skjellet, så det utrolig likt. Så sier jeg at avstand mellom mennesker og ape ytterst liten i forhold til avstand mellom ape og amøbe. Det jo greit. Men så kan du begynne å se på hva den fremdringer ut i tilværelsen her. Og hvor den store? Og det skjønner vi elever med en gang jeg forklarer med ungdomsskolen. At ja, vi må jo kunne se på det, ikke bare i lyset av det fysiske. For saken jo at vi lager jo ting.
Og da finner jo elevene fort ut at den store avstanden i dette systemet til Darwin, den oppstår jo mellom dyrene og menneskene. Det er ingen dyr som går på universitet, de ser ikke folk til månen. Det er jo der de har det kjempespranget, ikke sant? Men det legges ikke inn i systemet helt da. Hvorfor? Nei, fordi det faller utenom det naturlige, selvfølgelig. Så det er jo det store avstanden i systemet er jo mellom mennesket, så videre. Men det der når menneskene lager, tenker og så videre, så er det altså som silkeormen spinner silke. Det er ikke noe annerledes enn det. Mennesket er hva blitt da? Et rent naturvesen. Og da er vi fremme altså ved Sibelius. For hva sa jeg kjente han hans musikk? Jo, mennesket er der, men det er glidt helt inn i naturen og blitt en del av naturen. Det er altså den der utviklingen som jeg nå har prøvd å skissere veldig enkelt, og jeg har kuttet ut ting og popularisert ting, ellers måtte vi jo drive på 2 år, og det kan vi ikke gjøre. Og da er vi altså fremme ved den livsstemning som han skildrer Sibelius. Men så sa jeg det at det tar litt tid, for dette her synker ned hos vanlige folk. Men Sibelius, han merker det allerede da. I dag, hvis du går på, rundt omkring på universiteten, så er det ingen som vil utrope mennesket noe annet enn. I hvert fall blant naturvitenskap, så mennesket er jo ikke noe mer enn. Jo, det er et høyrestående dyr, det vet dere, serves jo stadig i TV-programmer og så videre. Nå er det så selvfølgelig. Det var ikke det på begynnelsen av vårt århundre blant vanlige folk, nei. Men nå er det det. Og nå skal jeg spille litt musikk til av Sibelius. Det er et musikkstykke nemlig som heter Tapiola. Da tror jeg vi kan... Nei, det kommer å stå en skritt. Tapiola. Tapio, det er navnet på skogguden i finsk mytologi. Og når det står la etter sånn, jeg er ikke noe god i finsk, men jeg vet at Sibelius hadde... Det er kone som heter Aino, og da står det jo La bak, og det var navnet på stedet han bodde. Han kalte opp villaen sin. Og da må Tapio, La betyr selvfølgelig der skogguden bor. Og det må da bety skogen. Og han skriver noe, det er noe av det siste Sibelius laget. Og han skriver, over partituret sitt skriver Sibelius sånn. Vide står de der, Nordens dystre skoger, urgamle, hemmelighetsfulle, i ville drømmer. Der inne bor skogens mektige Gud. Skogsånder binder sin hemmelige vev i skyggene. Og husk på hva jeg sa til dere i går, at når alt synker ned og blir natur, så betyr ikke det at det guddommelige forsvinner, men da blir naturen guddommelig. Da er alt dette plutselig blitt guddommelig. Da gjennomstrømmer Gud alt dette her og her. Og det er en litt skummel tilværelse, det skal vi se på. Nå skal jeg spille altså noen få liten sekvens ifra Tapiola for dere. Og igjen ber jeg dere legge merke til selve stemningen i dette her. Og nå vet vi jo, for nå på grunn av navnet, så vet vi hva det handler om. Dette handler om skog og skogsånder og sånne ting.
Thank you.
bestående, denne naturstemningen. Jeg mener, vi som har opplevd Nordens skoger, og ikke minst skjønnheten i Norden, vi sier han har jo tatt det så på kornet, den der fantastiske skjønnheten. Nå skal jeg snart få pause, men jeg skal si bittelitt grann først, for legg merke til at jeg har satt et navn på tavla, nemlig Tapio, og jeg sa han var skoggud i finsk mytologi. Vi kjenner kanskje en annet navn på denne her. Jeg går ut ifra at det samme, jeg er ikke så god i finsk, som sagt. Han heter Pan, han er jo også skogsgud, jaktens og fjedriftens gud da, egentlig. I 1894 skrev Hamsun denne boka Pan. Og vi skal se litt på den, fordi han tar akkurat denne stemningen som Sibelius plukker ut, tar også han. Og det er veldig interessant å se på de litteratur, fordi da må du på en måte, her tar du på en måte selve stemningen i det, og det gjør musikken like talende. Men her skal vi se mer i detaljene hvordan dette her foregår, hvordan mennesket er blitt akkurat det jeg har påvist her. For Hamsun er en merkelig kunstner. Jeg tror han må være en av de mest såkalte intuitive kunstnere vi har hatt her i landet. Han var ingen utdannet mann i det hele tatt. Det var ikke mye skolegang. Men han hadde en sånn merkelig sånn fingerspissfølelse og har tydeligvis tatt stemningen så til de grader på kornet. Og han er jo voldsomt omtalt i dag. Altså, vi vet jo at han har jo hatt problemer med sin stillingtagen under krigen, og det har jo satt den veldig tilbake. Men i dag lar det seg ikke hindre. Hamsun forskes. Det er laget filmer av Hamsun. Siste store er jo den svenske filmen, Hamsun-filmen. En norsk og dansk og svenske skuespilleri, som er litt av et mesterverk, det tror jeg kan si. Og så han filmer, som sagt. Det forskes på han. Jeg hørte akkurat en som uttalte det nå, at en forsker i Tromsø, at det er en voldsom Hamsun-interesse rundt omkring i verden. Og hva kommer det av? Jo, for han sier noe i sin diktning som treffer vår tid til de grader, og jeg tror nettopp Hamsun kan kaste lys over dette. Det er det vi skal gjøre i neste time. Skal vi si at vi begynner 10:50 med å se litt på han. Da.